doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Prisrčen majski pozdrav, spoštovani poslušalci, danes v zanimivostih nočnega neba, profesor Boris Kam, spet lep pozdrav, dobrodošli pri nas.
Dober dan.
Ja, april je bil zelo, zelo mrzel, majski dnevi, upajmo, da postajajo toplejši, noči tudi ne bodo več tako hladne, da se ne bi dalo zdržati več pod zvezdnatim nebom, kaj ne?
Ja, tako, zato predlagamo, da se podate zdaj v majskih dneh na kakšen hribček ven iz mesta ali pa malo pogledati v zvezdnato nebo. Venera bo zanimiva, bo zdaj večernica. No in iz knjige Glej jih zvezde za leto 2021 bomo poslušali odlomek, ki nagovarja, kako naj uživamo v majskih večerih, ko že leze na nebo Rimska cesta in nas razveseljuje svojo lepoto in krasoto na nebu.
Za motivacijo.
Majski večeri so vedno nekaj posebnega. Rimska cesta se kot svetla kača zvija okoli obzorja, potem se levi, se odebeli in se proti zori odpravi na jug. Sedim na osamljenem polju sredi planote in opazujem ta veličastni prizor. Medtem pa se znak gosti in ovija moje telo v mokro kopreno. Okrog mene v rosni travi besni bitka. Odmori so kratki, ravno toliko, da slišim slavčka, ki nenehno poje nekje pod vego. Redno vstajam, da obrišem vodne bisere, ki osvajajo objektive mojih fotoaparatov in motijo pogled, toda bitka je Sizifova in slike te noči, sprva lepe, se nepopravljivo pokvarijo. Motne so, saj optika lahko nebesna telesa posname samo za nekaj trenutkov po mojem posredovanju, preden se ponovno odenejo v prosojen pajčolan. Samo Jupiter dokazuje svojo moč in močno sije nad poljem, izčrpan od te neenake bitke. In ko nimam ničesar več, da bi se uprl megli, popustim in sanjam o oceanu ter opazujem galaktično plimovanje, ki se dviga na vzhodu.
Tako odlomek iz knjige Glej zvezde 2021, v nadaljevanju pa takoj po skladbi gremo v poseben observatorij, ki je zrasel že pred dvema desetletjema, tam v okolici Kamnika, kaj ne?
Tako je, v Tunice, kjer so navdušenci postavili observatorij, da bi slikali zvezdnato nebo.
No in eden glavnih bo naš gost, to je gospod Tone Špenko.
Tako je.
Zanimivosti nočnega neba.
V našem studiu lepo pozdravljamo gosta zanimivosti nočnega neba, to je gospod Anton Špenko, navdušen astronom amater, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Profesor Boris, z gospodom Tonetom se poznata že dolgo časa.
Ja, srečujeva se na različnih koncih. Začela sva nekako, prvič sem ga srečil enkrat že pred leti, ko sem ga povabil, da je prišel v studio in je komentiral knjigo Bojana Kambiča. Potem pa še v soncu, pa na srečanjih sva se srečala, oba sva navdušena astronoma, no, na koncu bomo ga nekaj vprašali, ker sva bila tudi skupaj.
Ampak vprašali bomo tudi že na začetku. Ne?
Ja.
Predvsem nas bo zanimal ta observatorij v bližini Kamnika.
Tako je, ja. Ker to je eden izmed amaterskih slovenskih observatorijev in zato smo ga tudi povabili, da naši širši javnosti predstavimo ta observatorij, ki živi poleg Kamnika. Torej, Tone, kako se je porodila ta ideja, da ste zgradili observatorij in kje leži točno, če nam to malo razložiš?
Ideja se pravzaprav ni porodila. Observatorij je pravzaprav nastal bolj iz potrebe. Jaz sem imel pač namreč srečo, da sem začel se resno ukvarjati z astronomijo tam leta 95 in sta nas kmalo obiskala dva zelo lepa kometa. 96. leta komet Hyakutake, da sicer blestel kakšen teden, 14 dni. Naslednje leto pa kar par mesecev, Hale-Bopp. In takrat sem se tudi začel ukvarjati malo s fotografijo, ker bi bilo vendarle tako lepo, da si shotil to nekako
dokumentirati.
Ne? In zato je potrebna fotografija. In ko se pa začneš ukvarjati s fotografijo, je pa nekaj drugač, kakor z vizualno astronomijo, ker narabeš toliko dobrega vodenja, fotografija je pa bazira samo na daljših časovnih intervalih in zato mora biti vodenje zelo dobro. In po Hale-Boppu, ko smo vendarle naredili nekaj posnetkov, sva z Rokom, takrat sva bila že prijatelja, skupaj hodila opazovat, sva tudi razmišljala, kako posneti tudi kakšen šibkejši komet. Tista dva, ta svetla, sta bila izziv za fotografijo, drugač opazovanje kometov je bilo pa bolj nekaj običajenega. In kako tudi posneti in so potem posebno Rok, ki je bil računalničar, se je začel ukvarjati s CCD fotografijo in sva to parkrat doma poskušala in zelo hitro ugotovila, da vsako noč postavljati, pa centrirati, pa potem zjutraj pospravljati, ko si zmatran, ne bo šlo, da je treba misliti na neko hišico. In tako je od njega oče najdel eno parcelo, tam pri kmetu, rečemo v Tuncah, drugač je Košiše čisto pravi ime. In sva v letu Sončevega mrka 99. tudi dejansko pol postavila ta observatorij, z katerega sva postavila dva Helix 200 teleskopa, vsak svojega.
Se pravi,
25 cm.
Ima že kar častitljivo zgodovino.
Ja.
22 let?
Ja, res je.
Ja, koliko zdaj opazujete na tem observatoriju? A je tudi daljinsko voden ali samo moraš fizično tam biti? Kako imate to urejen?
Observatorij je daljinsko voden, čeprav jaz se na to nisem nikoli preveč navadil. Jaz sem namreč precej vizualen opazovalec in tudi pri fotografiji sem zelo rad zraven. Jaz tudi nisem dober astrofotograf. Jaz sem dokumentarist. Jaz naredim en posnetek, ki je malo zrnat, potem je že treba slikati kakšen drug objekt. Ta pravi astrofotografi, te telepi, celo noč slikajo en objekt in teleskop samo sledi in ne opazujejo nič drugega. Ne, potem sicer naredijo zelo lepo, gladko sliko, ampak je en objekt. Jaz bi v eni noči rad 10, 20, 30 objektov, tako kot pri vizualnem opazovanju. Nikoli ne opazujete enega objekta, ne. Ja. Vedno več.
Torej lahko rečemo, da se v tebi skriva vizualni navdušenec in na drugi strani imaš observatorij, kjer lahko slikaš te globoko vesolje, galaksije. Kako je pa z svetlobnim onesnaženjem v tistem delu? Ali se sploh splača slikati tam?
Ja, svetlobno onesnaženje se je v teh 20 letih strašno povečalo. Ne? Če 20 let je danes tudi v Tuncah, ki so pravzaprav ena podeželska vas, je 20-krat več kandelavrov, kakor jih je bilo pa leta 99. Ne? In nasplošno je svetlobno onesnaženje vedno hujš. Je pa res, da v fotografiji to še je sicer hudo, ampak se nekako še mal da z računalniškimi programi ravnat polje pa te stvari za vizualno opazovanje pa zmer slabšne. Tako da za vizualno opazovanje bežimo, tako kot vi, v hribe. Ne?
Ja. No, liht preden gremo nazaj v dolino, ti zelo rad stopaš na Veliko planino in tam opazuješ, lahko primerja, kako je pa tam z svetlobnim onesnaženjem, gotovo ga je, ampak je manj, ne?
Ja, na Veliki planini je svetlobno onesnaženje od Ljubljanske kotline tudi prisotno, se lepo vidi, ne? Velika planina sicer visi proti severu vzhodu, tako da ta južni, jugozahodni rob zakriva malta in se velikrat jezim, da takšnih objektov po 30 stopinj južno pa ne vidim, ne, zato, ker me jih hribi izpred koče, pa bi mogo videti, kam drgem. Pa sem šel parkrat tudi okoli kakšnega hriba, da bi videl tiste objekte nižje, pa me je takoj žal. Ne. Tisto, kar je po 30, je vse presvetljeno. Tudi tam. Ne. Je pa drugač, če vas bo zanimalo, na veliki planini je približen pol magnitude, bolj temno nebo, kot pa na observatoriju.
Se pravi, pa se verjamem, pol magnitude splača uspet na veliko planino.
Ja. Pri vizualnem to veliko pomeni, ne, ker pol magnitude je tako, kukor bi upazoval z, recimo, nam z 25-centimetrskim teleskopom, opazujete z 20-centimetrskem, pa se v resnici lihto kvit. Ne. Daj, če imate vi 25, bo še boljš. Ne. Razlika med 25 pa 40, ki ga imam, je tudi ena magnituda. Ne. To se pravi, jaz bi imel lahko v dolini polmetrski teleskop, pa ne bi nič več videl, kakor s 40-centimetrskim teleskopom.
Se pozna.
Se pozna.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Gost zanimivosti nočnega neba je tokrat amaterski astronom Tone Špenko. V studijo ga je povabil profesor Boris Kam.
Vrnimo se v dolino, v Tunce, k observatoriju. Kako je zdaj opremljen, če lahko malo več poveš, v vaši kupoli?
Observatorij ni s kupolo, ne, ampak ima z odmično streho.
No.
Ker če je več teleskopov, potem ponavad naredijo observatorij z odmično streho, da odkrije vse naenkrat.
Ja.
Skupolo ponavad pokriva enega oziroma mora imeti zelo dobro montažo, da je lahko na eno montažo več se vi postavite. Ampak seveda, slikate lahko samo en del. Ne? Če imate en teleskop, če imate dva oziroma tri teleskope. No, tako sva mi dva tudi. Ta prva teleskopa 20 pa 25 cm. Pa smo malo potem začeli razmišljati, ker je bil še en špegel s 40 cm, da bi sama naredila. Ne? In to je trajalo kar par let, da smo dejansko prišla do teleskopa tudi s svojo montažo. Ena od značilnosti našega observatorija je, da mi ne uporabljamo guidinga.
Aha.
Pri nas je, so montaže, tiste dve let so pol leto toliko dobre, da se vcer približno 10 minut posnetka naredi teleskop brez napake.
To pomeni, to prav razumem, da ste ta 40 cm teleskop sama zbrusila zrcalo, pa vse postavila.
Ne, za tistega smo imeli zbrušen zrcalo. Aha. Ja. Ampak tudi tistega ne uporabljamo več.
A ja, tudi ne.
Ker danes od vseh teh treh sem jih zdaj omenil, ni nobenega več.
Kje pa so se šli spat?
Mislim, da je na 40 špegu je še doma, Elixa imam še doma tudi, Rok je svojo 25, ko mislim, da prodal.
Tako.
Pa drugega kupu, ker danes imamo tam 56 cm teleskop.
Se pravi, močnejši so zamenjali.
Ne. Pa šipkejši. Še dva bolj natančna imamo, sta zamenjala. Da, ker tudi CCD kamere, ne, ker rečejo, ne, ker smo mi dva začela, so bile to take s 300 krat 500 piksli. Ne. A si predstavljate, kaj je to danes, ko imaš 3-4 tisoč ali pa še več ne, pikslov po eni strani. Ne. In tudi, seveda, prvi računalnik, ki je bil na observatoriju, je bil tak 107 megabajti. Ne. Spomina, ne, in imam še par takih starih slik, ne. V bistvu sva mi dva rasla z
tehnologijo.
S tehnologijo, ne.
Kot neko drevo, ki se počas razvija, ne.
Ja.
V sade že čim boljše.
Tako bi rekel, ne. Pravzaprav sva bila lista prav čas na pravem mestu, da sva rasla s to tehnologijo, ne. Če bi prej, bi se stvar zaprla, ker ne mogla priti do teh stvari. Ker klasična fotografija je bila zelo težka, to so bili zelo redki na svetu, ki so se res kaj ukvarjali dobrega, pa tudi naredili, drugi so pravzaprav samo poskušali in se potem ponavad človek naveliča. Ne.
Ko ni rezultatov, ja.
Ko ni rezultatov, ja.
Zdaj, če definirava, kakšen je namen observatorija in obenem, kaj odkrivate? Ali sploh kaj odkrivate ali samo slikate?
V glavnem samo slikamo, ne. Tudi prvi namen observatorija ni bil, da bi kaj odkrivali. Bilo je pravzaprav bolj kot pomoč pri opazovanju kometov. Kometi so vse sorte, ne, velikrat napišejo za kakšnega, da je 11. magnitude, potem se ga pa loteš vizuelno, pa ugotoviš, da je tista meglica dejansko tako medla, da jo je res težko videti. Ne. In sprva sem si to predstavljala, da bo to bolj kot pomoč. Ne. Je pa takrat tudi spika začela izhajati, ne, in smo potem slikami se da zelo veliko člankov napisati, če imaš kakšen slikovni material. Ne.
To je res.
Samo besede so zgodba, ampak če pa še par slik zraven, je pa še boljš. No. In tako se je pa ta observatorij veliko uporabljal za to.
Bogatenje spike.
Tako.
Torej, nobenega kometa niste odkrili, nobene supernove?
Ja, s supernovami smo se začeli malo bolj resno ukvarjati, da bi kaj odkrili, ne. Je pa problem, ne, čas, ne, koliko časa lahko nameneš slikanju, ne, mi dva so bila ta prve sama, ne, potem se je pridružil ta prve Brane, še en tak navdušenc tudi računalniški, žal zdaj že pokojni.
Ja, škoda,
in
ja.
Smo se veliko ukvarjali s temi nadgradnjami, kako povečati, kako izboljšati, ne, in je nekako malo časa ostalo za to, da bi se prav veliko ukvarjali za iskanjem. Ne. Je pa tako, pri iskanju je treba imeti tudi malo sreče. No.
To pa verjamem, ja.
Pa še ena je, danes ameriške univerze pa te različni preslikajo praktično ves nebo in če so pred 30 leti še odkrivali komete 9. 10. velikosti, danes nimate več možnosti, danes je. Komet odkrijajo, ki je 17.
magnitude, ja.
Kakšen, ki za sonca prdrvi, je malo svetlejši, ne, ampak.
Je pa tako, ne, da danes so tudi programi, da lahko amaterji se vključijo računalniški, pa pregledujejo posnetke, čečo, ne, pa ni treba niti imeti observatorija doma, ne, so zdaj.
Drugi časi, ne,
ja,
kot
drugi
ste prevezišali,
ja.
V tem drevesu, stvari se
tudi
razvejajo.
Evropska vesoljska agencija, ne, če brskaš tam tudi za amaterje, najdeš kakšne take, ko bi rekel, naloge, da bi lahko sodeluje zraven, ne.
Zanimivosti nočnega neba.
Če sem prav razumel, sta samo dva, koliko je več sodelavcev?
Potem se je pridružil še Javor Kac. Javorjeva specialnost je pa, da se ukvarja z opazovanjem oziroma slikanjem meteorjev. Je posnel tudi par spremenljivk, ne, ampak drugače pa njegova obsesija so meteorji in je eden boljših opazovalcev meteorjev, tako, tudi s kamerami pa.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Spremljate zanimivosti nočnega neba, naš gost je danes amaterski astronom Anton Špenko.
Ja, Tone, zdaj je gotovo, ker tudi sodeluješ z Spiko in dobro veš, da so navdušenci že postavili teleskop v Čilu, ki ga bomo Slovenci lahko od tukaj upravljali in gledali. Kolegi, pogovarjal sem se z njimi, zdaj še ni nobene slike in smo se menili, da bojo pa bojo prvi rezultati, da se spet oglasijo in nam uživo povejo v vdaji. Kaj pa ti misliš o tem, da bi človek sedel samo doma za računalnikom in gledal iz slike, iz posnetke, iz čilske visoke planote?
Ja, jaz bi verjetno to težko počel, ne?
Ja.
Hodim pač, tudi kadar slikam ali pa komete, hodim na observatorij, sicer 4 km oddaljen, od tam se pač pripeljem in ko končam, bodi si pospravim ali pa prepustim recimo roku, rok snema iz Anglije domačem. Ne.
Ja.
Bi bil včasih vesel observatorija v Čilu, ne, sploh kadar so te kometi iz južne polovice, ker pri nas bodi si pridajo že veliko manj svetli, ne, nekaj lepih posnetkov. Je pa ta zadeva za tako amaterje, kakor so mi dva, se jo tudi lahko umisliš, ampak je draga. No. Mora biti veliko ljudi. Potem je pa čas, ne?
Čas. Ja, ker bi, no, zdaj sicer smo v pokoju nekateri, ampak prej smo imeli pa službe, ne, pa spet.
Se pravijo, da je upokojenec najkrajše s časom, ne, najmanj časa ima.
Čas že pride, ampak počas nisi več tako, ko bi rekel, elastičen, dinamičen,
prožen.
Ne. Tukaj so, nastanejo težave, sicer zaenkrat, če sebe omenim, mi še gre, da sem celo noč, ko sem bil zdaj na, pred kratkim na vrhu Vršiča, ne, pa tam mu pozval, ampak potem si pa kar bolj utrujen, kakor smo bili takrat, ko sem imel nekoliko, pred 30-20 leti, ko sem šel pol direktno v službo, danes ne vem, če bi spravil to skupaj.
Verjamem.
No, tok, zato je tudi ta vizualna astronomija cela noč včasih zelo naporna. Tone in tvoji sodelavci, kaj ti pomeni astronomija na eni strani, ta astronomija, ko slikaš in predvsej te poznamo tudi kot vizualnega opazovalca, pa tudi o soncu se nam že govoril. Kaj ti sploh astronomija kot taka pomeni?
Ja, zame je astronomija, sem si zapisal, lepota vesolja. Ne. Jaz si jo malo težko predstavljam kot neko kaotično, ker to je tako naključno zadevo, prepleteno, brez kakšnega smisla. No. Se mi zdi, da je zelo posebno urejena in te lepoti se pa seveda da približati na oba načina. Ne. Vizuelno je tist trenutek, ne, opazovanje, tudi človeško oko je še zmer v primerjavi s fotografijo veliko bolj dinamično. Ne, s fotografijo se sicer probajo golfati, ampak potem dobiš zunanje dele, recimo meglic, podobno svetle kot notranje, kar v resnici ni. Ne.
Ni realno. Ne.
Ni realno. Ne. Tako da.
To, kar si rekel, ne, je seveda zelo zanimiv, zato ker je res, ko ti doživiš, smo poleti lani občudovali New Eyes, ta komet, ne, je, ko si bil tam na terenu, je bil res en, da si ga doživil to dinamiko tega kometa, ne, če si ga večkrat opazoval več in nekaj, kako se je premihal iz severa proti jugu in tako dalje, ali pa celo noč, če si ga. In ta dinamika, to lepoto ali pa smotrnost tega vesolja res te navdušuje morda, se mene včasih veliko bolj, kakor pa, ko prebiram razne knjige in govorijo o vesolju, ko si tam na terenu in morda, ko pogledaš eno galaksijo in se zamisliš, da veš, da je toliko, recimo, samo Andromeda je približno 2,5 svetlobnih let daleč, da in se gible s svojo hitrostjo, ne, da to malo zamisliš in ti to vidiš, lahko celo s prostim očesom, če si nekakšen takem kraju, to pa je tist, ki te lahko poživi in spoznaš, kaj je lepota stvarstva, kot si ti rekel. Bi kaj dodal?
Ja, recimo, menili ste komet.
Ja, ja.
Ne ovizija, komet smo z observatorija lahko posneli, ko se na observatoriju streha odpira proti severu, ne?
Ja.
Ker tisto, kar je na severu, enkrat vedno pride na jug, ne, za slikanje oziroma skoraj v zenit, ne, razen kometov. Ne. Tako da komet, ta prvi mesec, ta prava predstava, smo ga slikali vse, je bil tok svetu, da sem ga slikal brez vodenja, s stojalom in tako. Šele po enem mesecu, ko je komet postal pete velikosti, praktično ne več viden z prostimi očmi, sem ga posnel tudi enkrat na observatoriju, ne. Drugač pa brez observatorija. Ne. To je, recimo, komet podoben kot Hyakutake, se spomnim.
Zanimljivo.
Sem po veliki noči šel Hyakutake gledati, me žena zbudila ob 4 zjutraj, da se skozi kuhinsko okno vid. Ne. In sem naložil takrat svoj 25-centimetrski teleskop in šel na kališče, oziroma k svetmu Ahacu ga opazvati. In sem postavil teleskop ven in nisem pogledal čez teleskop. Enostavno Hekutake je bil podoben komet, še celo malo svetlejši. To je bil komet za proste oči, ne, tako kot Hale-Bopp.
Ja, tudi Hale-Bopp je bil fantastičen.
To je z širokokotno fotografijo, ne, s teleskopom, ko vidite eno stopinjo maksimalno, to je kot noht na razdaljenega metra.
Kdaj bomo imeli spet kakšno tako priložnost s tako svetlim kometom?
To ja, pa, to pa...
Mi dva ne moramo to vjeti, kaj se bo odkrila. Ne? Uh-huh. Lahko danes se zbudi, prileti od nekot en komet, pa reče, tukaj sem, pa me ne poglejte. Ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Tone, torej, kakor vem, si upozval popolni sončni mrk v Libiji, a ne? Pa v Ameriki so bila skupaj, pa verjetno se tudi onega gledal na Mačarskem. Ali načrtuješ še kakšno opazovanje popolnega sončnega mrka? Mene zelo mika, da bi leta 2027, avgusta, spečel v Egipt, ki bo dolg 6 minut in še malo več. Vem, da bojo leta, ampak vsejen upanje je, da gremo še enkrat v Egipt. Jaz sem takrat bil v Egiptu, ko smo gledali popoln sončni mrk. Kaj pa ti načrtuješ v tem mrkih?
Ja, glede na zdravje mi zdaj bolj slabo kaže. No?
Ja.
Ne verjamem več, da bo tako dober. Enega prej imam 4 minute in je v Ameriki spet, v Teksasu.
Ja, to sem tudi jaz gledal že, ja.
Se tudi ni slabo 4 minute.
Seveda ne.
Ne, to ni slabo. Potem sta pa kar dva, mislim, da v Španiji.
Španiji, ja, to sem tudi gledal.
27 pa 28, ne. En je sicer, mislim, da kolobarjast, en pa popolni.
Je za Španijo je fajn, greš v sedi se v avto, opremo pa greš, ne. Čim greš pa v Egipt, Ameriko, tam je pa večja logistika, ne?
Ja, jaz, če bi šel naslednjič, se ne bom več ukvarjal s fotografijo. Saj nekaj dost. Sem rekel, da bom tako naredil, kako navr.
Aha.
Ja.
Da bom dal si 15 minut prej oči zavezati.
Ja, ja, to je pa bilo na Braču, ja. Znana zgodba, ja.
Ker me je, prav v Ameriki me je naučil, da ima človek predstavo, ker se toliko hiter temni, ne? Da je v resnici temnejš, kakor je. Ne. Problem je v tem, da se oči ne morajo adaptirati. Ne. Tudi vi, ki po noč opazujete, ne, pridete recimo iz observatorija, iz svetle sobe ven, je od zunaj kar fajn temno,
ja.
Kjer se nič ne vidi, pa je. Ne. Potem ste pa 15 minut od zunaj, pa ugotovite, da se na prijateljevi bundi lepo vidijo gumbi, Vse podrobnosti vidijo po 15 minutah že. In se spomnim, da od začetka sva imela ene 2 let 40 cm teleskop na observatoriju.
Ja.
In sem se vendarle spravil včasih še pogledati kakšen komet, sploh komet. Ne. Kaj drugega nisem kaj dost gledal, kometi so mi pa le toliko pomenili, da sem se naštimal, pa ker sem ga posnel, sploh kakšnega šipkejšega, ga tudi potem s teleskopom iskal. In jaz sem bil od zuni že ne pol ure, za mene je bilo vse svetlo, jaz sem vse videl, vsak kucelček, vsako kartino, rok pa pride ven iz, ki je snemal, pa pravi, ja, kje pa si? Ne. Za njega je bilo toliko temno, ne. Sem rekel, ja, tukaj se vidiš. Ne.
Ja, ja, točno, ja, to moš
ne, človek ne verjame, da se oči adaptirajo, ne, in pri mrku se pa to zgodi v parih minutah in se oči ne morejo adaptirati. Ne.
Uh-huh, se pravi, se treba prilisičiti nekako.
Prilisičiti, tako da si je zavezal oči.
To je res kunaver naredil?
Ja.
Ja, na Braču, ja.
Naročil, da mu zavežejo oči 15 minut prej in se je dejansko. Zato, da je videl tudi un ta šipkejši del korone, ne.
Se pravi, naslednjič, če bo dano sončev mrk samo z očmi in popolno doživetje na tak vizualen način.
Ja.
Predno se poslovimo, pa seveda klasično vprašanje, posebno za tebe, ki si vizualc, velikrat greš na veliko planino, imaš tam svoj teleskop, ki s katerim opazuješ in ne fotografiraš. Kaj predlagaš, ko bo zdaj topli pomladanski dnevi, kaj naj naši poslušalci poiščejo na pomladanskem nebu?
Pomlad je čas za galaksije.
Ja, no, je kjer je predlagaš?
Fajn je imeti sicer malo večji teleskop, ne, ja. S kakšnimi 20 centimetri ali pa 25, to je danes pač velja za srednje velik teleskop, ampak s takim teleskopom se da že prideti recimo v devico, v okno v devici, kjer je galaksiji toliko, da rabite dober atlas, da se ne zgubite.
Da jih kar mrgoli, ne, ja. Bom rekel.
Vedno ja. Jih je več v enem polju, ne, sploh. Cele, za ja. mene je recimo spomladanski je ta Grand Tour, ja. Mu rečejo, ne, od M86 do M88, in kakšnih ducat galaksij, najlepši, ne, ampak sam se ponavad vzamem od zete device, še ta prve čas glavno črta, da sploh pridem do M86, je še kakšen dober ducat galaksij, takih lepih, ne. Če bojo pa to majsko noč zamudel junija, je pa čas za kroglaste kopice, ne.
Ja.
To je pa v Kačenoscu, pa v Herkulu, tam je pa recimo, tam spoznaš vrednost srednje velikega teleskopa, ki vse te gruče, ne, oziroma kroglaste kopice, razdrobi v tisoče zvezd. Da imaš človek res občutek, da to ni same ena maglina kopička, ampak da je res velik zvezd.
Se pravi, vse to boste opazovali tudi sami na observatoriju Rezman?
Ja.
No, ampak, ko si umenil zvezdo Zeta, ne, pa potem iščeš, to moramo zdaj povdariti, da ti, če mi je menke znano, da ti, ki imaš svoj teleskop na veliki planini, nimaš go tuja, ampak vse poiščeš na
imam uč. Čist navadna Dobsona,
ja, ja.
Zdaj imam celo dva, ampak navadna Dobsona, ki se treba premikati po altazi mutativnih smerih, ne, in se ne da. Je ne. V bistvu
Da si specialist, bomo rekli, da
zemljevid je malo v glavi, no, ja. Oziroma atlas, ne, ni zemljevid, zvest, ampak
atlas, ja.
Ja, zdaj pa je že res kar v glavi, verjamem. Kaj pa, če bi še za tiste, ki nimajo srednje velikih teleskopov, pa bi morda z navadnim binokularjem opazovali zdaj spomladi, kam naj pogledajo, kaj zanimivega je moč najti?
Jaz namreč vidim samo na eno oko in z binokularjem malo opazujem, ali pa skoraj nič, ne.
Ja, tukaj se splača, ne, recimo v Herkulu poiskati to znamenito M13, se vidi.
Ja, se vidi. Ja,
tudi skoraj lepo. S prostim očesom. Potem, no, to je bolj jesen, recimo Andromedo se da lepo tudi videti s tem 13. Potem lahko vidiš tam še kakšno v devici, kot si omenil. Sam je treba pa prej pogledati toliko na kakšen zemljevid oziroma na internetu, kjer ti točno povejo, katere galaksije se da dobro videti z daljnogledom ali pa se približno. V ta namen je tudi ta Kambičeva knjiga, poglejmo, raziskujemo zveze z daljnogledom 10x50, kjer ti tudi napiše, kako najdeš in kaj lahko vidiš. Ne? Tako da, kdor želi, seveda je modro, da tudi binokular uporab, če drugega ne, je pa se luno lepo pogledati, ne? Kljub s tem, da je mehna, imaš ti daljnogled, vidiš luno mehen bolj razgibano. Pomembno pa je posebno, ko se pojavi Rimska cesta, da počas potujete po Rimski cesti in boste upazili, kakšno bogatstvo se skriva v tej galaksiji oziroma tem pasu, ki je preko našega neba.
Ja, tako, pri koncu smo današnjih zanimivosti nočnega neba. Hvala lepa gostu, gospodu Tonetu Špenku. Seveda želimo še obilo teh noči z ugodnimi razmerami za opazovanje, tudi ob dobrih sodelavcih, ne, ki uporabljajo ta vaš observatorij Rezman, pa da bi še kaj dobrega nastalo tudi izpod peresa in pa fotografa, da lahko to preberemo potem v spiki.
Torej, Tone, ja. Hvala lepa za tvoj odziv.
Tudi vam za povabilo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Profesor Boris Kamume, ste že omenili, da vam je uspel en lep nočni podvig opazovanje z vršiča?
Ja, res je, bilo je enkratno, morda enkrat malo več povemo, ampak recimo enkratno na vršiču je že tam okrog polnoči Rimska cesta bila nad prisojnikom, nad Cičarjevim domom, pa tam proti Trenti na eni strani v zvezde leva, nam bolj levo, bolj na vzhodu, pa je že vzhajalo v zvezdje Škorpiona, tako da je bilo res enkraten pogled. S tem bi vam srce navdušil, da greste tudi ven v naravo, gledate zvezdnato nebo, pa tudi, če nimate pre sebi nobenega daljnogleda, vizualno poiščite znana zvezdja in uživajte, kako zvezde vzhajajo in na drugi strani zahajajo. In če pozorno opazovalec bo videl tudi, da nekatere zvezde svetijo močno, drugi manj in tako dalje.
Gotovo imate tudi sami kakšen majski načrt.
Tako je. Pa, če ste kdaj kaj zanimivega opazovali ali pa kakšno lepo doživetje, pošljite nam in ga bomo predvajali tudi drugim poslušalcem.
Veseli bomo, hvala lepa za danes in lepo zdrav v zanimivostih nočnega neba. Srečamo spet v juniju.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.